Hvað farið í kaupstaðarferðir?
Það var... Jó, þær voru farnar ákvæmlega sjaldan.
Já. Það var alltaf manni á haustin þegar að fara að slátra. Það var farið með... Eða eftir að fara allavega um fyrir borganis.
Já.
Það var alltaf svona stór einhverjum.
Og það var... Jú, var ekki stundum að fara með mjólkubílum fram og tilbaka þetta?
Jú, í Borganes.
Já, var það ekki eitthvað svoleiðis? Hvernig var þetta kerfi?
Ég man ekki, það alltaf að fara með tvervist notað af mjólkubílum til að ferðast. Til svona... Sýna svona ýmsum erindum svona í... Svo í Borganes.
Já, mjólkubílum var notaður í allt. Póstinn og flýtja kól og bensín og allt í einu gröti.
Og komið pöntanir, hann sendur sem sagt pöntum bara að niður skrifið á miða.
Já.
Í Borganes, eða vegamót. Og svo komum bara daginn, eða sérst með næstu ferð á taka til, senda. Þetta er bara.